ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณบทว่าดักขิเนโยนำพระสังฆคุณบทนี้แปลกันว่าผู้ควรของทำบุญผู้ควรทำบุญอันคำว่าของทำบุญหรือการทำบุญนี้แปลจากศัพท์ว่าทักขินาซึ่งตามศัพท์แปลว่าเป็นเครื่องเจริญบุญและคำนี้ก็มีใช้ในความหมายถึงทิศที่เราเรียกในภาษาไทยว่าทิฏฐักขิณหรือทักขิณคือทิศใต้และยังใช้ในความหมายว่าเบื้องขวาโดยที่เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศทักษิณคือทิศใต้ย่อมอยู่ทางด้านขวามือทิศเหนือเรียกว่าอุตรทิศย่อมอยู่ทางด้านซ้ายมือทิศตะวันออกนั้นปุรัชิมทิศทิศเบื้องหน้าทิศตะวันตกนั้นปัจฉิมทิศทิศเบื้องหลังและจึงหมายถึงด้านขวาด้วยสิ่งที่อยู่ทางด้านขวาหรือแม่ขวามือก็เรียกว่าทักษิณและยังหมายถึงถูกชอบดังเช่นในบท สวดชยมังคละคาถาบันดักขีนังกายกรรมมังกายกรรมเป็นพระทักษิณคือมีปะนำอีกหนึ่งคือกายกรรมที่ถูกชอบเป็นกายสุจริตเพราะฉะนั้นจึงมีความหมายในด้านว่าถูกต้องในด้านมาเบื้องขวาในด้านว่าเจริญและคำนี้คือคำว่าทักษิณหรือทักขิณะยังมาจากคำว่าทักขะหรือดักขะที่แปลกันว่าขยันหมั่นเพียรซึ่งไทยเรามาใช้ว่าทักษะอันหมายถึงมีความชำนาญรวมอยู่ด้วยคำนี้จึงใช้ในความหมายด้านดีและเมื่อมาใช้ประกอบเข้าว่าเป็นดักขิณโยผู้ควรซึ่งทักขีนาหรือทักษินาจึงแปลกันในความหมายว่าของทำบุญหรือการทำบุญซึ่งเป็นเครื่องเจริญบุญเป็นเครื่องให้บังเกิดบุญให้บังเกิดความบริสุทธิ์ให้บังเกิดความสุขให้มันเกิดความเจริญสาวกกระสงคือหมู่แห่งผู้ฟังคือศิษย์ของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นตามพระสังฆคุณบทต้นๆทุกบทข้อทุกบทเพราะฉะนั้นจึงเป็นดักขิณโยผู้ควรของทำบุญผู้ควรการทำบุญอันการทำบุญนี้คำว่าบุญโดยเหตุก็คือการกระทำความดีต่างๆซึ่งเป็นเครื่องเกื้อกูลให้เกิดความสุขเป็นบุญส่วนเหตุและก็ให้เกิดบุญส่วนบุญส่วนผลซึ่งได้แก่ความสุขดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า คำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเป็นบุญส่วนผลและการทำบุญในที่นี้ก็มุ่งถึงทานคือการให้ทานคือการให้นี้จะเป็นบุญคือเป็นความดีก็ต้องประกอบด้วยเจตนาทั้งสามคือมีเจตนาดีก่อนแต่ให้มีเจตนาดีในขณะที่ให้มีเจตนาดีเมื่อให้แล้วและจะต้องประกอบด้วยวัตถุคือสิ่งที่ให้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบเป็นสิ่งที่ให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้รับและต้องประกอบด้วยผู้รับซึ่งเรียกว่าปฏิฆาหกเป็นผู้สมควรรับถึงพร้อมด้วยเจตนาเรียกว่าเจตนาสมบัติถึงพร้อมด้วยวัตถุที่ให้เรียกว่าวัตถุสมบัติถึงพร้อมด้วยผู้รับคือผู้รับเป็นผู้ที่สมควรเรียกว่าปฏิฆาหกสมบัติเมื่อถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสามนี้ทานที่ให้จึงจะเป็นบุญที่ให้บังเกิดผลและคำว่าบุญนี้เมื่อมุ่งถึงศัพท์จิบแล้วว่าเป็นเครื่องชำระก็หมายถึงเป็นเครื่องชำระมัจฉริละมัจฉริยะความโลภมัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นชำระโลภะความโลภอยากได้เมื่อทำการให้ซึ่งชำระมัจฉริยะโลภะได้จิตใจบริสุทธิ์จึงจะชื่อว่าเป็นบุญเป็นความดีที่เป็นเครื่องชำระความชั่วตามวัตถุประสงค์และการทำบุญที่จะบรรลุถึงความเป็นบุญประกอบด้วยสมบัติทั้งสามดังกล่าวมานั้นก็จะต้อง ป็นกุศลที่แปลว่าเป็นกิจของคนฉลาดคือจะต้องมีความฉลาดให้ด้วยความฉลาดไม่ได้ให้ด้วยความโง่หรือความเขลาอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้รู้จักเลือกให้คือมีความฉลาดรู้จักเลือกให้การให้ด้วยความฉลาดดังนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นกุศลพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าวิเจยดานังสุขตัปปสัทธังทานที่เลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญดังนี้และความฉลาดคือความรู้จักเลือกให้นี้ก็คือรู้จักเลือกให้ถึงพร้อมในเจตนาทั้งสามดังกล่าวเป็นเจตนาสมบัติให้ถึงพร้อมในวัตถุเป็นวัตถุสมบัติให้ถึงพร้อมในผู้รับเป็นปฏิฆาหากะสมบัติและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนถึงทักขิณาวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งทักทินาหรือทักษิณาการทำบุญไว้สี่ประการคือหนึ่งทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาคือผู้รับหมายความว่าทายกเป็นผู้ทายกคือผู้ให้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมธรรมะที่งามนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกส่วนปฏิฆาหกนั่นคือผู้รับทุศีลมีบาปธรรมธรรมะที่ชั่วที่ผิดนี่ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก2ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกหมายความว่าปฏิฆาหกคือผู้รับเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนทายกคือผู้ให้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก3ทักษิณาบางอย่าง ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายทายกก็ทุศีลมีบาปธรรมฝ่ายปฏิฆาหกก็ทุศีลมีบาปธรรมนี่ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายสี่ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทายกผู้ให้ก็มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิฆาหกคือผู้รับก็มีศีลมีกัลยาณธรรมพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญทักขิณาวิสุทธิจำพวกที่สี่นี้คือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นจะพึงเห็นได้ว่าในการทำทักษิณาคือทำบุญอันสำเร็จด้วยทานดังกล่าวจึงนิยมทำบุญในภูมิศีลและฝ่ายทายกคือผู้ให้เองก็สมาทานศีลก่อนดังที่ถือเป็นธรรมเนียมทั่วไปในการบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีการสมาทานมีการขอสรณะคมและศีลก่อนและฝ่ายผู้มีศีลเห็นภิกษุสมณเณรก็ให้สรณะคมและให้ศีลก่อนเมื่อทายกเป็นผู้ที่ได้ถึงสรณะคมได้สมาทานศีลแล้วทายกก็ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จึงชื่อว่าเป็นทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายซึ่งตรัสสรรเสริญว่ามีผลมากและในการทำบุญดังกล่าวนี้มักจะเรียกกันในเมื่อได้ทำบุญในภูมิศีลเมื่อให้แก่ยาจกวนิพกเป็นต้นก็เรียกว่าทำทานแต่อันที่จริงนั่นก็เป็นทานด้วยกันแต่ที่เรียกว่าทำบุญนี้ที่เข้าใจกันว่าคือทำทานในภูมิศีลถ้าว่าตามภาษาบาลีก็คือทำทักษิณานั่นเองทำทักษิณาก็เท่ากับทำบุญในภาษาไทยส่วนทำทานทั่วไปก็เรียกว่าทำทานและการทำบุญก็ดีการทำทานก็ดีดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ กุศลสามัคคีคือทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้ทำด้วยตรัสว่าเป็นเหตุให้ได้โภคสมบัติด้วยบริวารสมบัติด้วยทำคนเดียวไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทำก็ตรัสว่าให้ได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติและแม้ผู้รับเมื่อเป็นบุคคลผู้เดียวก็ย่อมให้สำเร็จประโยชน์สุขจำเพาะผู้เดียวแต่ผู้รับเมื่อมีมากก็ให้สำเร็จประโยชน์สุขมากด้วยกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตื่นได้ตรัสสังฆทานการให้แก่สงฆ์ทำบุญแก่สงฆ์ว่ามีผลมากกว่าปัจเจกทานคือให้แก่บุคคลจำเพาะผู้เดียวได้มีเรื่องเล่าว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ทรงทอผ้าด้วยพระองค์เองตั้งใจที่จะได้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็นำมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสั่งให้พระนางถวายแก่ทรงแล้วก็ตรัสว่าเมื่อถวายแก่ทรงก็ชื่อว่าได้ถวายแก่พระพุทธเจ้าเองด้วยได้ถวายแก่สงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นตามนัยยะที่ตรัสสั่งสอนนี้จึงแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการทำบุญที่ชักชวนกันทำเป็นบุญสามัคคีกุศลสามัคคีและทรงสรรเสริญการถวายแก่สงฆ์หรือการให้แก่หมู่ซึ่งให้สำเร็จประโยชน์สุขมากด้วยกันยิ่งกว่าที่จะทำคนเดียวและยิ่งกว่าที่จะให้แก่บุคคลผู้เดียวอันหนึ่งการทำบุญนั่นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสถึงบุญไว้อีกหลายอย่างบุญทั่วไปที่ตรัสสอนไว้ก็คือบุญที่สำเร็จด้วยทานบุญที่สำเร็จด้วยศีลบุญที่สำเร็จด้วยภาวนาและนอกจากนี้ยังได้ตรัสถึงบุญอย่างอื่นไว้อีกจะยกมาสองข้อคือปฏิทานมัยบุญบุญสำเร็จในการให้ส่วนแห่งบุญที่ได้ทำแล้วของผู้ทำบุญทั้งหลายและปัตตานุโมทนามัยบุญคือบุญสำเร็จในการอนุโมทนา คือความตามยินดีรอยยินดีในส่วนบุญที่ผู้ทำได้ให้บุญทั้งสองประการนี้ได้ตรัสแสดงไว้เป็นกลางๆและโดยเฉพาะก็สำหรับทุกๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตั้งใจแผ่กุศลแผ่บุญที่ทำนั่นให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นมีส่วนในการทำบุญของตนด้วยก็ชื่อว่าได้ทำบุญอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปฏิทานมัยบุญและส่วนผู้อื่นนั้นเมื่อได้พลอยอนุโมทนาพลอยยินดีพลอยรื่นเริงเห็นชอบในส่วนบุญที่ผู้ทำตั้งใจให้ก็อนุโมทนาดังนี้ก็ชื่อว่าได้ทำบุญอีกประการหนึ่งคือปัตตานุโมทนามัยบุญบุญทั้งสองข้อนี้หากพิจารณาดูอย่างผิวเผินก็ย่อมจะสงสัยว่าคนหนึ่งทำจะให้ส่วนกับอีกคนหนึ่งได้อย่างไรเพราะก็มีหลักอยู่ว่าผู้ใดทำผู้นั้นก็ได้ผู้ใดทำบุญบุญนั่นก็เป็นของผู้ทำนั่นเองในข้อนี้ก็เป็นความจริงแต่ว่าที่ตรัสให้ทำบุญทั้งสองข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าแบ่งบุญที่ทำนั่นให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าจะทำบาปก็ตามทำบุญก็ตามบาปหรือบุญนั่นก็เป็นของผู้ทำนั่นเองดังที่ตรัสเอาไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นแต่ว่าที่ตรัสสอนไว้ในบุญสองข้อนี้มีความหมายที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าบุญที่สำเร็จจากการให้ส่วนบุญนั้นคือเป็นการปฏิบัติแผ่เมตตาออกไปนั่นเองคือขอให้ผู้อื่นได้พลอยอนุโมทนาคือยินดีเห็นชอบในบุญที่ ต้นธรรมนั้นด้วยเพราะว่าถ้ามีผู้อื่นอนุโมทนาด้วยก็แสดงว่ามีผู้อื่นเกิดความนิยมชมชอบความนิยมชมชอบที่เป็นอนุโมทนานั่นเองเป็นตัวบุญของเขาอันจะนำให้เขาขนขวายทำบุญนั้นด้วยตัวเองคือจะทำให้เขาเกิดฉันทะความพอใจในการทำบุญนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการปฏิบัติเหมือนอย่างเป็นการชักชวนให้ผู้อื่นเกิดความนิยมในบุญนั้นก็เป็นบุญขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะพึงเห็นได้ว่าการที่คมคนบุคคลกลุ่มหนึ่งทำบุญร่วมกันนั้นก็มักจะเกิดขึ้นจากความตั้งต้นขึ้นของคนใดคนหนึ่งคิดขึ้นชักชวนขึ้นและคนอื่นก็เห็นตามก็ร่วมการกุศลกันด้วยบุญสำเร็จในการให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นนั้นก็หมายถึงอย่างนี้คือแผ่เมตตาออกไปแผ่กุศลออกไปเป็นการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมทำบุญแต่ว่าการที่ผู้อื่นจะร่วมทำบุญนั้นเขาจะต้องมีอนุโมทนาและที่เขาจะมีอนุโมทนานั้นเขาจะต้องรู้ว่าตนได้ทำบุญแม้ว่าจะแผ่ใจออกไปไม่ได้พูดชักชวนด้วยปากก็ใช้ได้หรือจะพูดชักชวนในปากมารวมกุศลกันดังนี้ก็จัดเข้าในข้อนี้เหมือนกันคือบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคือให้ทุกๆคนมามีส่วนร่วมกันนี่เป็นข้อที่ว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคือให้ทุกๆให้ผู้อื่นมามีส่วนร่วมกันทำบุญและฝ่ายข้อที่ว่าบุญสำเร็จการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเขาทำบุญก็อนุโมทนาคือเห็นชอบอันจะนำให้ร่วมการกุศลการบุญกับเขาด้วยหรือว่าตนทำขึ้นเองนี่คือบุญสำเร็จในการอนุโมทนาส่วนบุญเพราะเหตุที่มีสองข้อนี้นั่นเองจึงได้บังเกิดกุศลสามัคคีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือคนละเล็กคนมาทำบุญร่วมกันในการที่จะทำบุญทำกุศลอันเกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นสร้างโบสถ์วิหารสร้างกุฏิหรือแม้การสร้างอย่างอื่นการกระทำอย่างอื่นต้องอาศัยสองข้อนี้นั่นเองคือบุญสำเร็จในการแผ่ส่วนบุญอย่างหนึ่งบุญสำเร็จในการอนุโมทนาส่วนบุญอย่างหนึ่ง ือเมื่อมีผู้ริเริ่มขึ้นนำการทำก็แผ่ส่วนโดยวิธีที่บอกบุญก็ตามโดยวิธีที่แผ่ไปด้วยใจก็ตามเพื่อให้ผู้อื่นมาร่วมด้วยผู้อื่นเมื่อรู้ก็อนุโมทนายินดีตามเห็นชอบก็มาร่วมการกุศลกันก็เกิดเป็นมหากุศลหรือกุศลและสามัคคีขึ้นมาคนจำนวนหลายสิบหลายร้อยหลายพันก็มาร่วมกันทำบุญก็ให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะสร้างจะทำสิ่งที่เป็นหลักฐานต่างๆขึ้นได้อาศัยบุญสองข้อนี้เองเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปแบ่งบุญที่ตนทำให้ใครหรือว่าทำบาปก็ไปแบ่งบาปให้ใครอย่างนี้ไม่ได้บาปบุญใครทำก็ใครได้แต่ว่าการที่แผ่ส่วนกุศลให้และการอนุโมทนาส่วนกุศลนั้นมีความหมายดังที่กล่าวมานี้แม้ในด้านความชั่วก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมีใครทำชั่วขึ้นมาบางทีก็ชักชวนกันให้ทำชั่วเรามีผู้อื่นก็เห็นชอบก็ไปทำชั่วร่วมกันก็รวมกันเป็นหมู่เป็นหลายสิบหลายร้อยคนเป็นต้นก็ทำชั่วร่วมกันดังนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเป็นฝ่ายชั่วซึ่งมีโทษมากไม่เป็นข้อประสงค์จะให้ไปแบ่งส่วนกันอย่างนี้ต้องการให้ร่วมส่วนบุญคือร่วมกันทำบุญร่วมส่วนกุศลกันให้เป็นมหากุศลขึ้นมาคือในส่วนที่ดีเท่านั้นนี่ก็เป็นทักษิณาเหมือนกันเป็นมหาทักษิณาหรือทักษิณาสามัคคีฝ่ายกุศลและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนว่าให้เพิ่มทักษิณาคือเพิ่มการทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างที่มีธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ตายซึ่งในการทำบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ตายไปแล้วจำพวกที่ไปเกิดเป็นปรทัตโตปชีวีเปรตคือเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่อาศัยก้อนข้าวที่ญาติทำบุญอุทิศให้ดำรงชีวิตเมื่อญาติในโลกนี้ทำทักษิณาคือทำบุญอุทิศไปให้และญาติที่ไปเกิดเป็นปรทัตโตปชีวีนั้นทราบและอนุโมทนาก็ย่อมจะได้เสวยผลเป็นข้าวเป็นน้ำแต่เมื่อญาติไม่ทำไปให้ก็อดอยากดังที่แสดงถึงเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารมาแสดงเสียงเป็นต้นให้ทรงได้ยินแล้วก็ทรงลงบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ญาติเหล่านั้นซึ่งเล่าว่าไปเกิดเป็นเปรตพวกนี้ก็เพราะไปขโมยของสงฆ์บริโภคแต่ว่าเม มื่อไปเกิดในคติภพอื่นย่อมไม่สามารถที่จะรับส่วนกุศลได้ดังกล่าวแต่ว่าถ้านับเข้าในกุศลในบุญสองอย่างที่แสดงมาข้างต้นคือบุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญและบุญที่สำเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนบุญดังกล่าวมานั้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ที่ตายไปเกิดในชาติภพใดก็ตามเมื่อญาติทำบุญหรือเมื่อใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แผ่ส่วนกุศลให้และฝ่ายผู้ที่ล่วงไปหรือว่าแม้มนุษย์ด้วยกันก็ตามทราบอนุโมทนาก็ยอมได้บุญอันเกิดจากอนุโมทนานั้นและฝ่ายผู้ที่อุทิศให้ก็ได้บุญอันเกิดจากการอุทิศให้นั้นเช่นเดียวกันและเมื่อชื่อว่าได้ทำบุญดังนี้ผู้ทำนั้นเองก็ได้บุญของตัวเองคือผู้ที่อุทิศนั้นก็ได้บุญของตัวเองอันเกิดจากการอุทิศให้ผู้อนุโมทนานั้นก็ได้บุญอันเกิดจากอนุโมทนาของตัวเองที่อนุโมทนาก็ต่างได้บุญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือเป็นผู้เกิดในภพชาติอันใดทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำบุญอุทิศให้นั้นจึงได้ผลจากการอุทิศให้ทุกคราวที่อุทิศให้และผู้ทราบที่อนุโมทนาก็ได้บุญนั้นเกิดจากอนุโมทนาของตนที่อนุโมทนานั้นเพราะฉะนั้นในชนบทครั้งก่อนนี้เมื่อใครไปทำบุญตักบาตรเช่นในวันศาสตร์วันกรุฑวันศาสตร์เป็นต้นกลับมาพบญาติมิตรสหายก็มักจะบอกว่าแผ่ส่วนกุศลให้แล้วฝ่ายญาติมิตรที่เดินสวนทางมาก็มักจะบอกว่าอนุโมทนาหรือสาธุคือแปลว่าต่างก็ให้ส่วนกุศลกันต่างก็อนุโมทนากันแม้ในหมู่ญาติมิตรสหายด้วยกันที่ยังมีชีวิตอยู่นี้แล้วต่างก็ได้บุญด้วยกันผู้แผ่ส่วนก็ได้บุญนั้นเกิดจากการแผ่ส่วนบุญให้ผู้อนุโมทนาก็ได้จากการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นอันทำให้เกิดความนิยมในการทำบุญดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจดังนี้แล้วก็จะทำให้เห็นว่าการให้ส่วนบุญและการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นเป็นบุญที่ให้ประโยชน์มากและเป็นบุญที่ทุกคนควรจะทำอยู่เสมอเมื่อใครทำความดีก็ให้นึกแผ่ความดีถึงใครๆและเมื่อเห็นใครทำความดีก็ไม่ควรอิจฉาริษยาควรจะแสดงความยินดีพอใจในการทำดีของเขาอันจะนำให้ตนเองเกิดฉันทะในการทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการทำบุญทั้งหมดดังกล่าวมานี้แหละเป็นทักษิณาทั้งนั้นประสงค์เป็นผู้ควรทักษิณาเป็นผู้ควรทำบุญและเมื่อผู้ทำบุญในประสงค์พระสงฆ์ก็ย่อมจะอนุโมทนาดังที่กล่าวอนุโมทนานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ทำบุญที่ถวายแก่พระสงฆ์นั้นก็ชื่อว่า ได้แผ่ส่วนกุศลนั้นให้แก่พระสงฆ์ด้วยและพระสงฆ์นั้นเองเมื่ออนุโมทนาก็ชื่อว่าได้อนุโมทนาส่วนบุญอันเป็นปัตตานุโมทนาใบบุญด้วยคู่กันไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป